Aqlli qiz. Ikkinchi qism.
Otangning ko'zi yana ko'rishi mumkin. Ammo qizim sen bilan ketishini istasang, bir shartim bor. Shuni bajarsang, men va'damda turaman. Kunchiqar tomonda Ko'xi Qof degan tog' bor. O'sha yerda bir dev yashaydi. Uning bir qora oti bor. Shu otni menga keltirasan, senga qizimni beraman. Bo'lmasa, joningdan umidingni uzaver.
Qiz maslahat so'rab ajdarning yoniga kelibdi va unga bo'lgan voqeani-yu shoh qo'ygan shartni aytibdi. Ajdar shartni bajarish uchun shohdan 4 kun muhlat so'rashni aytibdi. Qiz shohdan 4 kun muhlat olgach, ajdarning yelkasiga minib Ko'x Qof sari yo'l olibdi. Ajdar anchagacha uchib ko'zlangan manzilga yetgach, qizni yelkasidan tushirib gap boshlabdi.
Menga qara. Bu safar yana ham xushyorroq bo'la. Aytganlarimni quloqingga quyib ol. Hozir divning otxonasiga kiraman. U bu paytda uxlamoqchi bo'lib turgan bo'ladi. Sen oxurning teshigidan boshingni chiqarda, darhol yashirinib ol. Ot seni ko'rib kishnaydi. Div odam hidi kelyapti shekilli, deb tut tomonga yuguradi. Seni topolmaganidan keyin yana yo'qotib uxlaydi. Oxur tagidan boshingni ikkinchi marta yana chiqar. Ot yana kishnaydi. Dev esa yana hamma yoqni qidirib chiqadi. Hech kimni topolmay yotgani ketadi. Ana shunda sen oxurdan yana boshingni chiqarib otga shirin so'zlar so'zlaysan. Ot bo'ynini solib turadi. Otning yonida turgan egar jabdug'ini ustiga tashlab, yetaklab chiqasan. Tushundingmi? Qani, endi otxonaga kira qol.
Qiz qo'rqibsa, otxonaga kiribdi. Bu safar ajdarning hamma aytganlarini adashmay, bekamu ko'st bajaribdi. Otni yetaklab, ajdar oldiga kelibdi. Ajdar esa qiz bilan otni yelkasiga ortib, Anadir shahriga qarab uchibdi. Shoh saroyiga yetay deb qolganlarida ajdar qizni to'xtatibdi.
Ey qiz, bu otni sen o'zingga ol. Men bir dumalab xuddi shu otga o'xshash qiyofaga kiraman. Sen esa meni shohga berasan. Uning qizini olib, qo'rqma, yo'lga tushaver. Tezda ortingdan yetib olaman.
Ajdar bir dumalab juda chiroyli, yollari ko'rkam, o'zi o'ynoqlab turgan otga aylanibdi. Qiz kelishilganidek uni podshoh yoniga yetaklab kelibdi. Podshoh otni ko'rib sevinganidan darhol o'z qizini berib yuboribdi. Qizlar otni minib yo'lga ravona bo'lishibdi. Endi qizlar yo'lda ketaverishsin. Gapni otga egalik qilmoqchi bo'lgan Anadir podshosidan eshiting. Podshoh qizlar ketishi bilan devning otini oldiga keltirishlarini buyuribdi. Uni egarlab, yasatib podshohga keltiribdilar. Podshoh uzangiga chap oyog'ini qo'yib, o'ng oyog'ini yerdan ko'tarib, endi minay deb turganida ot chivinga aylanib uchib ketibdi. Podshoh bo'sh uzangiga oyog'ini tiqqanicha angrayib qolaveribdi.
Yo tovba, bu qanday sehrgarlik bo'ldi? Bu ne karomat! Bir zumning o'zida ham otdan, ham qizimdan ajraldim-a? Hoziroq buyuraman, lashkarlarim, ularni tezlikda topib, huzurimga keltiring.
Podshoning buyrug'ini so'zsiz bajarishga o'rgangan lashkarlar darhol to'rt tomonga tarqalib ot bilan qizlarni izlashga tushdi. Izlamagan yerlari, kirmagan joylari qolmabdi. Ammo ot bilan qizlar yeru ko'kda yo'q emish. Ulardan hatto biror iz ham topisholmabdi. Bu orada ajdar ko'z yumib ochguncha qizlarga yetib olib, ikkovini ot bilan birga yelkasiga olib, Rum viloyatiga jo'nabdi. Yerga qo'nishi bilan ajdar bir dumalab shoh qizidan ham go'zal bir qizga aylanibdi. Uni ko'rgan Rum podshosi xursandchiligidan xazinasidagi ikkala dorini ham qizga berib yuboribdi. Qizlar dorini olib yo'lga tushibdi. Ular yo'lda ketayotgan bir vaqtda Rum podshosi xursandligidan xalqqa katta to'y qilib beribdi. To'y o'tganidan keyin esa ajdar qiz bir yumalab chuvinga aylanibdi-da, derazadan chiqib noma'lum tomonga qarab uchib ketibdi. U ko'z ochib yumguncha ikkala qizga yetib olibdi-yu, yelkasiga mindirib qizni tug'ilib o'sgan yurtiga yetkazibdi. Qizning uyiga boradigan yo'l bozordan o'tar ekan. Qiz shu yerdan o'ta turib, kalla pocha sotadigan oshpazning yonida turgan hamma yog'i kir-chir bo'lib ketgan uchchala akasini ko'rib qolibdi. Mehribon singil ularning holiga achinsa-da, o'zini tanitmabdi. Oshpazning yoniga borib, unga pul beribdi.
Oshpaz amaki, ana bu uchchala yigitdan menga pishirgan taomingizdan berib yuboring.
Ey, bularni qo'ysang-chi, qizim. Ko'rmayapsanmi? Ularning hamma yog'i kerchir. Yaxshisi, taomni o'zim olib boraman.
Yo'q, sizni ishdan qo'ymay, xijolat bo'lmay, ovqatni shu uchchalasidan berib yuboravering.
Oshpaz uch xil taomni idishlarga joylab, uchchalasidan berib yuboribdi. Ular aytilgan joyga ovqatni keltirishibdi. Qiz yuziga ro'mol tortib, ularni iliq qarshilab ichkariga taklif qilibdi.
Qani, ichkariga marhamat, bemalol kiraveringlar. Sizlarni mehmon qilmoqchiman. Bu taomlarning puli to'langan. Tortib yeyaveringlar.
Uchchala aka-uka bir-birlariga savolomuz qarab turishibdi-da, so'ng qorinlari ochligidan taomlarni bir pasta tortinib ham o'tirmasdan paqqos tushirishibdi. Qiz akalarining qornini to'ydirgach, ularni bozorga olib borib, bosh oyoq kiyim bosh olib beribdi. Hammomga tushirib, yangi kiyimlarini kiydiribdi.
Sizga katta rahmat.
Qornimizni to'ydirdingiz, ustimizni butladingiz.
Ammo nima uchun bunday qilyapsiz?
Nahot meni tanimagan bo'lsangiz.
Yo'q. Tanimadik.
Tanimadingizmi? Men esa sizlarni juda yaxshi taniyman. Bilishimcha, tuppa-tuzuk odam edingiz. Qanday qilib bu ahvolga tushdingiz?
Asta so'ramang. Aslida yaxshi bir oilaning farzandlarimiz.
Otamizdan olgan davlatni ko'paytirish uchun qimor o'ynab shu ahvolga tushib qoldik.
So'nggi pushaymon o'zingga dushman deganlar rost ekan.
Ochko'zlik qilib otamizning koriga yaramay duo o'rniga davlat so'rab shukrlarni ko'ryapmiz.
Shunda qiz yuzidan ro'molini olibdi.
Akajonlarim, men tug'ishgan singlingiz bo'laman. Mana bu ko'xi qoftagi devning oti. Bu dugonam Anadir podshosining qizi. Ishonasizmi? Hatto Rum podshosidan otam uchun dorini ham oldim.
Uchchala aka-uka uyalganidan yer chizib qolibdi. Ammo tillarida pushaymon bo'lishsa-da, aslida ko'ngillarida undan asar ham yo'q ekan. Singillarining mardligiga, bir o'zi shuncha ishni eplaganiga hasad qilishibdi. Kechasi hamma uyquga ketganida singildan yashirincha maslahat qilishibdi.
Singlimiz balo chiqib qoldi-ku. Endi bu dorini olib borib otamizning ko'ziga surtsa, bizning o'g'illigimiz bekor bo'lib qoladi.
Bu ishni o'g'il bo'lib biz qilishimiz kerak edi. Ammo omadimiz chopib, singlimiz oldimizdan chiqib qoldi.
Endi uni quduqqa tashlaymiz-da, dorini qo'liga kiritib, otamizga o'zimiz olib boramiz.
Shunda u ham gunohlarimizdan kechadi.
Uchchala aka-uka maslahatni bir joyga qo'yib, shu joyning o'zida yo'q, singlining qo'l oyog'ini bog'lab quduqqa tashlashibdi. O'zlari bo'lsa hech narsa bo'lmaganday malika, ot va dorini olib otalarining oldiga borishibdi.
Assalomu alaykum otajon. Sizni xursand qiladigan yangilik bilan keldik.
Endi yorug' dunyo yuzini yana ko'rishingiz mumkin.
Sizga dorini biz keltirdik. Mana oling, hoziroq ko'zingizga surting.
Chol bu gapdan sevinib, dorini darhol ko'ziga surtibdi. Shu zahoti yoq. Ko'zlari ravshan tortib, ko'ra boshlabdi. Uyda xursandchilik boshlanibdi. Tabriklagani kelgan mehmonlarning keti uzilmabdi. Birgina devning oti ovqat yemay qo'yibdi. Malika esa umuman gapirmabdi. Endi gapni Rum podshosidan eshiting. Malikani qo'lga kiritdim degan o'yda katta to'y tomosha qilgan podshoh taxtirga tan berib, xalqni so'rab turgan bir vaqtda safardan qaytgan savdogarlar uning oldiga arz qilib kelish.
Ey podshohi olam, bir qoshiq qonimizdan kechsangiz, sizga arzimiz bor edi. Xazinangizdan dori olgan qiz yo'lda bir dugonasi bilan ajoyib ot ustida ketayotganini ko'rdik. Hozirda shu qizning dugonasi bilan oti falon mamlakatning piston mahallasida yashayapti.
Podshoh darhol yo'lga otlanib, cholning uyini topib boribdi. Va undan dori keltirgan bolasini so'rabdi. Chol bunga javoban uchchala o'g'lini ko'rsatibdi.
Yo'q. Mendan dorini olgan bular emasdi. Men uni taniyman.
Ey podshoh, bular bizni olib kelgan dugonamning qo'l-oyoqlarini bog'lab, eski quduqqa tashlashgan.
Podshoh o'sha zahoti askarlariga qizni topib kelishni buyuribdi. Uchala akaning esa yolg'onchiligi fosh bo'lib, el orasida bosh ko'tara olmay qolishibdi. Hatto otasi ham ulardan yuz o'giribdi. Ular yana eski holiga qaytib, hech narsasiz, och nahor va yupun abgor holda qolishibdi. Askarlar esa qizni topib, quduqdan chiqarib olishibdi. Otasi mehribon qizini ko'rib, juda sevinib, ketma-ket duo qilibdi. Qiz esa umrining oxirigacha ota duosini sharofati bilan tinch va baxtli hayot kechiribdi. Oti unga hamroh, malika esa dugona bo'libdi. Ertagimiz ham xuddi shu yerda o'z poyoniga yetdi. Ko'rdingizmi, bolajonlar? Otasini aytgan ishidan qochgan aka-ukalar barchaning oldida uyatga qoldi. Murodiga yetishmadi. Qizi esa otasining duosini olish uchun hech narsadan cho'chimadi va baxtu saodatga erishdi.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.